У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приматься при конце червеня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский шакая росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Яны закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Это да иншее после выпуску новинок.
У студии новинок далее Юрай Бушляков. Добрый день. Сегодня у свете. Паўночная Карея правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыуса дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні аднагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. Рада бяспекі ААН працуе над новай рэзалюцыяй у сувязі з ядзернымі выпрабаваннямі Паўночнай Карэі. На ўсходзе Узбекістану, у раёне гораду Ханабад, мінулая ночы група ўзброеных людзей напала на памежны блёкпост. Акалічнасці нападу застаюцца няясныя. Генеральная пракуратура Узбекістану пачала з факту нападу расследавання. У іракскім горадзе Фалюджа тры амерыканцы загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. Бомба выбухнула, калі дарогаю праязджала аўтакалёна з амерыканскімі вайскоўцамі і цывільнымі спецыялістамі. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаванай да адзначанага сёння дня незалежнасці Грузіі, узялі ўдзел звыш 60 тысяч чалавек. Выступаючы на мітынгу, лідары апазіцыі заявілі, што пасля адстаўкі Саакашвілі будзе абраны часовы прэзідэнт і сфармаваны пераходны ўрад. Тым часам на адных з могілак Тбілісі з удзелам прэзідэнта Саакашвілі прайшло адкрыццё мемарыялу Беглым у часе грузінска-расейскага ўзброенага канфлікту ў жніўні летась. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не мае намеру звальняць міністра абароны Юрія Іханурава, хоць на гэтым настойвае прэм'ер-міністр краіны Юлія Тимашенко. Ющенка заявіў сёння, што Тимашенко спрабуе дэстабілізаваць выканаўчую ўладу. Паводле украінскага прэзідэнта, абвінавачэнні ў карупцыі на адрас кіраўніцтва міністэрства абароны не знайшлі пераканаўчага пацверджання. Верховны суд Пакістану адмяніў забарону на ўдзел у выбарах для апазіцыйнага лідара Наваза Шарифа. Гэтая пастанова дае Шарифу магчымасць вылучацца на выбарах у 2013 годзе.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Это решение мусит затвердить на летней сессии парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуры. Калі депутаты подтримают политкомитет, то делегация национального сходу Беларуси упершиню после 96-го года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеліў з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законодательство. законодавства, якое закранае інтарэсы і масмедыя, і партыі, і грамадскіх арганізацый, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І гэту сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, здымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Когда я последний раз был в Праге, англійскія парламентарыі...
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу «Еўрапейскія дэмакраты», мне сказалі, мы ўбачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж. А я ім адказаў, вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае.
Поэтому, естественно, для вас новае адкрываецца.
Палітолог Дзяніс Мілянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на адмаўленне ад сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Віндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусі, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
Падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рыгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, магчыма, палаты прадстаўнікоў так званай, магчыма, каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ухваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што гэта ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка заявіў, што да рашэння паліткамітэту трэба ставіцца вельмі асцярожна.
Невядома, ці збіраецца Рэспубліка Беларусь рабіць захады для таго, каб атрымаць паўнавартаснае сяброўства ў Радзе Еўропы. У мяне такі сумнеў, што гэта самадастатковая мэта для нашай краіны, і вот гэта мяне непакоіць. Таму што для статусу спецыяльна запрошанага як бы не трэба выконваць усе абавязковыя умовы. А вот усе абавязковыя умовы гэта тое, што працуе на дэмакраты ў краіне, працуе на правы грамадзян. Мне вельмі не хацелася, каб гэты статус вот на гэтым весь рух у Раду Еўропы скончыўся. І хотел, как парламентская ассамблея уже связала, коли политкомиссия это не зробила, умовы обовязково, это вельми важно. Там три умовы, они ведомые, это долучиться до харты мясового самокирования, ратифицировать Европейскую конвенцию по правам человека и третье, провести по стандартах ОБСЕ выборы у парламент. Вот все умовы, коли они выкинуть, тогда можно отрымать просто. Это могло вплывать у тим випадку, коли вот міжпарламентская ассамблея зробила такую умову. Одновляется статус специально запрошенного. Раз, например, там тягом года, полтора, двух вирішаються это три питання в Україні. Улади повинны взять на себе этот обов'язок. И тогда есть, что называется, мониторить. Пройшов час, поглядели, не зроблено. Тогда можно статус специально запрошенного отменять, обумовлювати обов'язково.
Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко.
Беларусь вертається у Раду Європи. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу адмыслово запрошенного. Чему было принято такое решение? Что оно может дать Европе и что от этого отримает Беларусь? Над этими питаниями в экспертизе свободы разважаются эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович.
Экспертиза свободы сегодня позднее в нашей программе. Днями Министерство финансов США протягнуло до конца листопада решение об смягчении санкций у относинах до двух белорусских предприемств – Лидской лякофарбы и Полоцк шкловолокно, которые уваходят у склад Белнафтохиму. Сегодня это решение прокомментовал наместник старшини концерну Белнафтохим Бронислав Сивы. С протягом темы Игорь Корней.
Як признає Браніслав Сівы, економічні санкції на кожному з цих двох підприємств відбилися по-різному. Для лякофарби чисто умовно. Зв'язувати лякофарбу з Америкою можна у сувязі з набиттям там обсталювання для вирішення програми модернізації. А що тичиться шкловолокна, то наступстви більш відчувальні. Ще до введення санкцій були становчі перспективи на уділ у проєкті побудови суперлайнера Dream Team. Проходили випробування матеріали шкловолокна. Натурально, хто з покупників пойде на набиття цієї продукції, ведаючи, що сьогодні дозвол є, а завтра його може не бути. Відповідно, заказчики почали шукати інші матеріали, і ми вийшли з цього проєкту. Вельми добрий кавалок праці від нас зійшов. Серед основних проблем у білоруської нафтохімії – скорочення експортних поставок продуктів нафтоперепрацовки, неокресленість контрактів на продаж калійних угноєнняв. Так само, по словах Броніслава Сівага, під сумнів поставлені анонсованные проекты Евразиатского нафтового коридора у содружности с Украиной и совместного нафтового холдингу с Россией. Коли месть на увазе напрямок Одесса-Броди и казать про трубопровод, який плануется заполнить на 5-9 миллионов тонн нафты, так эта нафта не дойдет не то, что до Польши, а навод до Белоруссии. Покуль не будет реальной нафты, казать про эффективность коридора дочасно. Так само у нас нема никаких документов, узгоднения с российским боком, які б обов'язували до створення нафтового холдингу. Возьміть у Росії любую компанію. Вона готова вести з нами перемови на конт здобичі, перепрацовки нафти, витворчості угнаєнняў ці валокнаў. Але не водна з їх не готова вести перемови по всім одразу. У їх таких компаній нема.
У них таких компаній нет.
Російський урад прогнозує динаміку економічного розвиття країни, заходячи у оглядній будучині з ціни 50 доларів за барель нафти. Білоруський бюджет так само у немалої ступені залежить від тенденцій на сусветному ринку чорного золота. Які перспективи білоруської нафтохімічної галіни у прив'язці до внутрішнього ринку? Ось що з цієї нагоди говорить намісник старшині концерну «Белнафтохім». Основна прибутковість у нас завжди була від продажу на експорт. Внутрішній ринок ніколи не був прибутковим. Тяжкий буде наступний год, ще не визначена мита на нафту при поставці в Білорусь. Зі свого боку, будемо прикладати намагання, щоб кошт на внутрішньому ринку був на тому зровні, який є сьогодні. Хоть это и вельми складано. Але поднимаючи кошт, мы можем стратить внутренний рынок.
Поднимая цену на внутреннем рынке, мы можем потерять внутренний рынок.
Не так давно з'явились чутки, что Белнафтохим, не оголошуючи сделку, продав частку своих стратегічних резервов, у приватності білоруський участок нафтопроводу «Дружба». Однак господар Сівы запевнив, існує конкретний перелік стратегічних об'єктів, які поводле закону не підлягають приватизації. Это якраз нафтопровод «Дружба», предприємства «Белкалій» і «Белоруснафта», а так само «Світлогорське хімволокно».
Вы на хвалях Радио Свобода. И зверну вашу увагу на то, что от 1 червня на летний период меняется формат передачи «Ночная свобода». Ваша свобода. Выники дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А ў ранішні свабоды ў жывым эфіры на летні перыяд адпаведна будзе адпачынак. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Яны закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищения у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах протягнутое до 20 червня. По разных фактах вандализма у Куропатах узбуджены 3 криминальные справы. Вы на хвалях Радио Свобода. Беларускі ўрад сёння падводзіў вынікі працы эканомікі за першыя 4 месяцы году. Паводле прэм'ера Сідорскага, спад беларускай эканомікі скончыўся і далей чакаецца аднаўленне тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. Незалежныя аналітыкі перасцерагаюць ўрад ад празмернага аптымізму, расказвае Валер Каліноўскі.
На сённяшнім паседжанні Саўміну Беларусі прагучала нямала аптымістычных словаў. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил про эффективность комплексу антикризисных заходов ураду, принятых у конца красовика.
Мы приняли решение, согласовали с президентом страны о поддержке ряда крупнейших предприятий страны. Значительные финансовые средства выделены нашим крупнейшим автомобильным компаниям. Мы прежде всего закупили продукцию уже следующего года по фонду поддержки сельхозпроизводителей. Более 400 миллиардов мы выделяем из инновационных фондов. В целом это все дало возможность нам стабилизировать в промышленности и даже прибавить апрель, март и май текущего года, вселяет уверенность в том, что падение зафиксировано и будет поздно.
Паводле словаў Сергея Сідорскага, у беларускіх вытворцаў нават з'явіліся ўнікальныя магчымасці развіваць экспарт і займаць чужыя нішы на рынках. Разам з тым ён зноў заявіў, што ў Расіі блякуюць пастаўкі беларускай прадукцыі. Спадар Сідорскі даручыў чыноўнікам выехаць у расійскія рэгіёны, каб прааналізаваць такія выпадкі і расказаць пра іх падчас візіту расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна 28 траўня ў Менск. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў назваў стратэгічнай мэтай ўраду дасягненне па выніках першага паўгоддзя росту валавога ўнутранага прадукту на 6%. Паводле ягоных словаў, за 4 месяцы гэты рост склаў 1,2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году.
Гэта небольшой прырост ВВП дастигнут в основном за счёт увеличения объёмов строительства жилья, основу которого составляет строительно-монтажная работа, а также за счёт объёмов производства продукции сельского хозяйства.
Тым часам лакаматыў эканомікі прамысловасць працягваў цягнуць паказчыкі ўніз. У параўнанні з мінулым годам за 4 месяцы было выраблена прамысловай прадукцыі на 96%. Пры гэтым раслі складскія запасы. У красавіку яны павялічыліся на 191 мільярд. У цэлым астаткі гатовай прадукцыі ў Беларусі дасягнулі амаль 7 трыльёнаў рублёў, або 93% да месячнага аб'ёму вытворчасці. Незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць спадзяванні кіраўнікоў беларускага ўраду наконт 6-процентнага росту эканомікі за першае паўгоддзе занадта аптымістычнымі.
Развіццё нашай эканомікі залежыць ад развіцця эканомікі нашых суседзяў і сусветнай эканомікі ў цэлым. Там, у гэтых краінах, у суседніх краінах, не чакаюць эканамічнага росту ў бліжэйшыя кварталы. Таму росту попыта на беларускія тавары не будзе.
На думку Леоніда Злотнікава, асаблівага паляпшэння эканамічнай сітуацыі ў Беларусі няма і магчымае яе пагаршэнне. У прыватнасці ён зазначыў, што рост экспарту беларускіх прадуктаў харчавання, які назіраўся ў першым квартале, адбываўся па стратных цэнах. А прадпрыемствы, якія фінансава падтрымлівае ўрад, па-ранейшаму працуюць малаэфектыўна і не маюць магчымасцяў для мадэрнізацыі.
Паводле ўзроўню інфляцыі Беларусь займае адно з першых месцаў у Еўропе. Як вы змагаецеся з ростам інфляцыі? Такое питание наш корреспондент задал жихарам на гомельских улицах.
Ханика, покупаем только самое необходимое. Дача есть. Надеемся на дачу. Будем надеяться, что скоро выйдем из инфляции.
Деньги экономлю. Этого достаточно. Сейчас я кредиты беру. Там деньги не собираю. Я человек молодой, деньги надо на все. И на машину, и на ремонт, и на семью. Поэтому беру кредиты. Жить можно, все нормально.
Зарплаты маленькие, цены бешеные. Очень все сложно. И если как-то в прошлые годы мы пытались где-то что-то отдохнуть, то в этом году уже однозначно решено, что отдыхать мы не будем. Уже даже экономим на отдыхе.
Подсобным хозяйством занимаюсь.
Планируем свой семейный бюджет. Отказываемся от каких-то развлекательных моментов, от отпуска с выездом.
Вот я поехал на базар, взял лук по 300, огурец взял 150. Списанное, уцененное. Вот так к инфляции подходим. Это борьба выжить, чтобы хватило на завтра.
Выбираем, где косточку без мяса, где с мясом. На печи. Сейчас трошки стала подрабатывать.
Меняю валюту. Получаю зарплату, обмениваю на валюту. На евро. Думаю, что евро устойчивее более, чем доллар.
Получили зарплату, купили, и все, и нам инфляция не страшна.
А питание свободы. Экономичной взаимодопомозе будет присвечена сегодняшняя передача «Белорусское замежжа».
Новая инициатива белорусской молоди за мяжой з'явилась у сферы бизнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках США і Беларусі. Гэта магчымая дапамога беларусам у іх шляху на амерыканскі рынак. Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США распачынаюць беларускі праект. Досвід і новыя ідэі беларускай дыяспары ў сферы бізнеса ў перадачы «Беларускае замежжа» з удзелам беларусаў США, Даніі, Нямеччыны, Эстоніі.
Слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. З ініцыятывы эколагаў у Баранавічах распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку. Там будаўніцтва новага корпусу мясцовага ўніверсітэту суправаджаецца знішэннем лесапарку ГАЙ. Значную яго частку ўжо высеклі. Мясцовыя жыхары занепакоеныя, што гэта толькі пачатак, бо далей на гэтым месцы плануецца збудаваць цэлы студэнцкі гарадок. Сітуацыю даследаваў Анатоль Кругавец.
Здаць новабуд плануецца ўвосень. Многія жыхары мікрараёнаў Паркавая і Тэкстыльны ўстрывожаны тым, што на экалагічныя праблемы будаўнікі не звяртаюць увагі.
Когда возле Жодинского озера начали строить детский реабилитационный центр, это было оправдано. Все-таки детям в период реабилитации нужен свежий воздух, нужна эта красивая природа. Но когда вместо него начали строить Барановский государственный университет, то здесь неоправданно.
Кажа мясцовая жыхарка Ксения Павловская. Суразмоўца спасылаецца на наступныя аргументы.
У нас много окрестностей города, где пустыри. И имеет смысл, наверное, все-таки строить там. И там же засаждать деревьями, кустарниками. Но сейчас почему-то удобнее всего вырубать там, где есть, и ставить дома.
Негатыўна пра будаўнічыя працы ў Баранавіцкім лесапарку ГАЙ выказваецца таксама Ігар Шпак.
Я родился на берегу вот этого Жлобинского озера. Вырос там, там лодки у нас были. Купались там, плавались, плюхались с детства, с маленства. Не погулять, ни с коляской не пройтись. Там это некий мусор там понарабили, это строительный, там эти экскаваторов понагоняли, кранов. В лес не зайти. Одни бутыльки это валяются от этих строителей. Этот лес там повысекали.
У будаўнічым трэсце номер 25 кіраўнікі не жадаюць размаўляць пра тое, што робіцца ў Баранавіцкім лесапарку. Тут пераконваюць, што трэсту даведзены план і адкрыта фінансаванне. На месцы будучага студэнцкага гарадка цяпер працуе тэхніка. Відавочна, што высякаць дрэвы ў лесапарку будуць і далей. Але ў пашпарце аб'екта пра будучы студэнцкі гарадок няма інфармацыі. Як лічыць старшыня Баранавіцкай арганізацыі экалагічнага звязу Анатоль Банкевіч, свае намеры збудаваць тут студэнцкі гарадок улады не афішуюць. Як кажа суразмоўца, чыноўнікі асцерагаюцца выклікаць актыўныя пратэсты сярод мясцовага насельніцтва.
Мне тут много землі навазілі, засмецілі, дасыцельнае нарушэнне ёсць. Там іх аштрафавалі, таму што яны засыпалі там нізіну, і хацелі разраўняць ўсё. Траф вялікі не заплацілі.
Кажа Анатоль Банкевіч. З ініцыятывы эколагаў у Баранавічах цяпер распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку ГАЙ.
Репортаж з Барановичу. Після обвістки передача «Звонки на свободу».
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як ідентифікуватися?
ідентифікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Вы пачуеце яе адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у асяродку апазіцыі, галадоўка ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыйных палітычных партый Александр Млінкевіч, Лявон Баршчэўскі, Віталь Рымашэўскі заявілі пра намір удзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны ў якасці кандыдатаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду. Слухачы каментуюць гэтую тэму.
Идет дискуссия по поводу выборов. И все уверены, что выборов не будет, покуда участие будет принимать Лукашенко. Поэтому напрашивается вывод, а зачем такие выборы? Вся оппозиция должна сконцентрироваться на одном – отхиление Лукашенко от выборов.
Шановные господари демократы, вы затеяли мышиную возню. Кого выдвинуть единым кандидатом на пост президента? Коли выборчий закон не будет изменен, президентом будет сегодняшний главный начальник Беларуси.
Пошли размовы на конт выборов президентских. Лепше, чем Лукашенко, президента, сейчас не мая. Это уже показал час. И он мая добрый опыт керовницей державой, добрый хозяйственник, добрый экономист, добрый сумленный человек. И коли придет к уладе наша оппозиция, будет то, что будет на Украине. Перегрызутся, перекусаются, передерутся, и народу от этого только горш будет.
Александр Владиславович Казулин, отданный до капельки, без всякого сумневу, усяму белорусскому народу, это был бы соправный президент. А лишь измены на наступных выборах не будет, там все добро отпрацовано. Навеки, хоть на выборы мы и не ходим, я подтримливаю идею Кастрычницкая площа, повинна расшить усе.
Для слухача Збаранавіч, адказ Збаранавіч. Мілінкевіч, беларус, прэзідэнт Еўрапейскай Беларусі. А Казулін, рускамоўны прэзідэнт. Мы такога маем зараз. Прабачце.
Я лічу, што трэба апазіцыі избраць единого кандидата, эту который знает беларускую мову. И подойдет это Мілінкевіч. Апазіцыі трэба объединиться, потому что толку не будет. Опять будет какой-нибудь Лукашенко сын занимать эту нашу Беларусь и толкать эту российскую мову.
Ведется заводка о президентских выборах. А каких можно вести президентских выборах, коли закон о выборах не переменены? А коли так, то получается, что все керовники демократичных партий – дилетанты в политике. Это, наверное, не разумеют.
На пытанне адказвае Віталь Рымашэўскі.
Мы абсалютна адэкватна разумеем сітуацыю пра тое, што пры сённяшняй сістэме выбарчай у Беларусі сумленных выбараў не можа адбыцца. Адным з нашых прыярытэтаў то будзе дамагацца зменаў выбарчага заканадаўства. Што тычыцца падрыхтоўкі да выбараў, гэта падрыхтоўку безумоўна трэба пачынаць. Надалей ўжо, які фармат удзелу ў выбарах, гэта пытанне больш тактычнае.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Далей выказванні на іншыя тэмы.
Сумно, что худкая допомога с Ненского гатова рухается полторы годины, а у белорусских лекарней нема места для хворых людей. Про якую якость медицины можно размовлять?
В чем состоит вина Николая Утуховича и других предпринимателей, которым приходится проводить вынужденную, политическую, очень опасную для них голодовку в тюремных застенках? Они невиновные, инакомыслящие, которые преследуются во все времена в Советском Союзе и Беларуси. С большим уважением, Виктор Бутон.
Агляд звонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Яшчэ раз нагадаю наш нумар 266-39-52. І адразу пасля выпуску навінаў эсэ Сергія Дубаўца «Як».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
В 18.30 у Менску ля мікрафона Юрая Збушлякоў у эфіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Палітычная камісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтага статусу беларускі парламент быў пазбаўлены ў студзені 97 году. Канчатковая пастанова аб вяртанні нацыянальнаму сходу статусу спецыяльна запрошанага будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЕ ў канцы чэрвеня. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Падпісанты заявілі пра гатовасць несці адказнасць за лёс краіны і заклікалі прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў не канфліктаваць, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што спад беларускай эканомікі скончыўся. Паводле Сідорскага, вынікі развіцця эканомікі Беларусі за апошнія 4-5 месяцаў даюць упэўненасць, што падзенне зафіксавана і далей будзе рост. Выступаючы сёння на паседжанні Савету міністраў, Сідорскі заявіў таксама, што беларуская прадукцыя сутыкаецца з шматлікімі бар'ерамі на замежных рынках, перш за ўсё ў расійскіх рэгіёнах. У Мазавецкім ваяводстве Польшчы сёння разбіўся аўтобус з беларускай моладдзю. 9 чалавек шпіталізаваныя. Усяго ў аўтобусе знаходзіліся 46 чалавек у веку ад 14 да 25 гадоў. На павароці ў аўтобус урэзаўся сустрэчны аўтамабіль «Пежо». У выніку сутыкнення аўтобус з'ехаў у роў і перакуліўся. Паліцыя праводзіць расследаванне здарэння. З вамі Радыё Свабода зараз да падзеі ў свеце. Паўночная Карэя правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыуса дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі ААН аднагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. У іракскім горадзе Фалюджа тры амерыканцы загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі ўзялі ўдзел звыш 60 тысяч чалавек. Прэзідэнт Украіны Ющенка не мае намеру звальняць міністра абароны Еханурава, хоць на гэтым настойвае прэм'ер-міністр Тимашенко. Ющенка заявіў сёння, што Тимашенко спрабуе дэстабілізаваць выканаўчую ўладу. Верховны суд Пакістану адмяніў забарону на ўдзел у выбарах для апазіцыйнага лідара Наваза Шарыфа. Гэтая пастанова дае Шарыфу магчымасць вылучацца на агульных выбарах у 2013 годзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пра ўзаемадапамогу беларускіх бізнэсоўцаў за мяжой. А зараз мікрафон Сергею Дубаўцу.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергея Дубаўца.
Як ідэнтыфікавацца? Ідэнтыфікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства, БТ, што з віцебскай шляхты. Апалячанай, удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» напісала, што актор з польскай шляхты, як сцвярджаюць расійскія медыі. Маўляў, мы, палякі, не прэтэндуем. а польские интернет-порталы, присвеченные кино, конкретизовали. Народился Янковский у семьи белорусских аристократов. Род Янковских. Мы не будем перетягивать Янковского у наши славутые земляки. И он российский актор, и говорка увогуле не про тое, говорка про складанности и потребу идентификации. Уласна з віцебскай шляхты быў бацька актора Іван Паўлавіч, рэпрэсаваны, як кажуць, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янковскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пішуць пра вялікія таленты, якімі быў надзелены Алег Янковскі. А мне думалася пра тое, што у талентах многае тлумачыцца генетычна. Чалавек міжволі ўласным лёсам працягвае лёсы сваіх папярэднікаў, а калі ён далёка ведае свой род, дык робіць гэта ўсвядомлена і найбольш вынікова. Тое самае можна сказаць і пра нацыю. На што ў сваёй гісторыі яна арыентуецца, з чым сябе звярае, чаму імкнецца адпавядаць, каб не згубіцца сярод іншых. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янковскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывали нацыянальнасць беларус і паходжанне з дваран. Усе наступныя гады на ўсіх узроўнях гэтае дзіўнае спалучэнне беларус з дваран усімі спосабамі вымяталася са свядомасці. Беларус не мог быць з дваран, бо гэта цёмны мужык, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі ў непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на уздагад книжку «Помники старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць Сярэбраны, з немалым войскам места слаўная Магілёў выжах. А войска літоўская ў шклове стаяла. Маскву ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровая рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска Вялікага княства Літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў залатога веку. А ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай, бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі, хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы і цалкам супрацьлеглы шэраг белых. Бела-чэхі, бела-фіны, бела-палякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў Беларусь Алеся Дамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі. Але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, говорячи де-факто по-російську, у перепісах білоруси упарта називають родною мовою білоруською? Чому за промінулі 200 годів білоруси не те, що масово, а хоч кільки-небудь зауважно, не почали писатися російцями? При тим, що вся пропагандистська машина держави у всіх ці годи вбивала і протягує вбивати їм у голову, що вони ті ж російці. Ні, не спрацьовує. Як було 100 годів ще у царськім перепісі 6 мільйонів чоловік білорусів, так і залишилося сьогодні з уліком натурального приросту мільйонів 8. Не ідентифікуються білоруси з Росією. Навіть коли становяться видатними російськими акторами, як Олег Янковський, усе одно підкреслюють своє походження чи то з польської шляхти, чи то з віцебських дворан, а насамреч, як виникає, з білоруських аристократів.
Як жить, як любить, як робить. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця циклю «Як». Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олесь Цатко з Молодечна. Новий старшиня нашого райвиконкаму визначив стан города, не кажучи вже про вёски, запущені, заробки, інакше бздеком не назовеш, чиновники тлустеють, а народ бяднее. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Политкомиссия Парламентской Ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Маніфестом молодых лидеров». Яны заклікали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованные после катастрофы автобуса у Польши. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у их нема. Следство у справе знішчення у красавіку 6 крыжоў памяці у Курапатах працягнутае да 20 червня. Па розных фактах вандалізму у Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Беларуская моладзь за мяжой распачынае новую ініцыятыву ў сферы бізнесу. Сёння беларусы з краінаў Еўропы і США распавядаюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжой. Перадачу вядзе Таціна Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданні і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні, вядома, і плёну, і пазітыўных вынікаў было б больш, і гэта толькі б узмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я розмовляла про гета спочатку з Галиною Ященкою, спеціалістом по стратегії у фінансах з досвідом вучоби і праці у різних країнах світу.
Конечно, это махчимо и потребно. Ось я б сама с задовольнением поудельничала у таким об'єднання. Одине, я би хотіла підкреслити, що фокус такого об'єднання, на мою думку, мусить бути на різних діяннях, накерованих на допомогу людям з Білорусі, перш за все молоді з Білорусі, розвивати необхідні якості у собі і вчитися розуміти свої мети і, скажімо так, більше розуміти, як працює заміжний бізнес і як заміжний, скажімо так, університет. Як ліпше туди трапити.
Галина Ященко вчилася у Білорусі, Польщі, США. Для магістерської програми обрала Данію, Копенгагенську бізнес-школу, яку закінчила на початку минулого року. Вибір був не випадковим. Галина самостійно метанакеровано шукала найліпший для себе варіант, не орендуючися на стипендію. Ось Галинин досвід, як можна знайти свій шлях у престижну велику компанію молодої студентці з Білорусі без сув'язів у США.
Перше, так само вельми корисна порада, хто там, напевно, вучиться, хто слухає. Мені, наприклад, вельми допомогло в моїй кар'єрі, вельми моцно допомогло те, що перша моя праця по спеціальності, вона була як практика, але безплатно. Це було в Штатах, і натурально, коли шукаєш неку першу працю, нелегко, тому що ти як заміжня компанія, до тебе мусить там некі додаткові мати процес оформлення всяких там віз і дозволів на працю. Я погоджалася працювати без оплати.
На життя тоді собі Галина заробляла іншою працею – уроками фортепіано і мови. Безплатная практика у великой престижной компании у США принесла тогда большую користь, чем махчимый заработок.
Перша моя праця була в Merrill Lynch у Штатах, і це була вельми добра компанія для старту. Тобто пізніше вже мені було легше шукати працю по спеціальності, бо у мене вже була практика у відомої заміжної компанії у Штатах. Це був вельми добрий досвід, перше, висновити для розвиття, і друге, це допомогло далі вже шукати працю в той же Данії, наприклад, у доброї компанії. І там вже в Данії відкривалася на працю після закінчення, і вже попрацювавши в Данії у цій компанії год, і перевелася вже у московський офіс. Компанія
називається McKinsey & Company. McKinsey & Company – одна з буйніших консалтингових компаній у світу, яка починалася як американська компанія, має амаль сотню офісів у 51 країні світу.
Так, вона походить з Америки, але вельми міжнародна і працює во всіх країнах і обслуговує 70% самих найбуйніших компаній у світу.
Галина, відомо, чоловік зайнятий. До того ж, її праця потребує частих перельотів. І ось гэта готовність віддавати свій час і силу ще і на допомогу, на консультації. Але коли я починаю говорити про альтруїзм поспіхових енергічних людей, Галина мені перечить, яна не лішить гэта нейкой доброчинностю.
Тому що, ну, не ведаю як інше, но я, наприклад, вельми хворею за свою країну, і мені б хотілося, каб більш білорусов вучилася у добрих університетах, працювала у добрих компаніях, і після верталася на Білорусі, приводила гэтые веды і досвід назад. Тому мені натурально хочеться помогти своїм, так би мовити, гэта здійснюць. І, в принципі, там, де я зараз працюю, ну, не часто, але мені приходиться часом допомагати. З большого чогось отримлюється, що гэта були поляки, не як білорусі. Русы не запытывалі дапамогі і ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт з нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я з задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я з задавальненнем бы гэта зрабіла, таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч консультантаў, мы маем офісы у 51 краіне, 91 офіс в суме. Сярод гэтых 9 тысяч консультантаў мы маем всего 4 беларусы. А, наприклад, расейцев тих же каля 150, українців каля 40. Вось. Тому мені, наприклад, вельми шкода, що так мало беларусов. Принамсі, в нашій компанії працюю. Я б з задовольненням, як могла б, допомогла іншим потрапити.
На хвалях свободи білоруське заміжжя. Випуск веде Тетяна Поклад.
Ідея аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаныя пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Артеменко з Гомелю, яка разом з мужем потерпіла за активність у Білоруським народним фронті, живе у Баварії амаль 10 років.
Національний бізнес є підмурок економіки країни, і це є підмурок свободи і незалежності любого народу. Тому ці речі взаємосв'язані. Чим хоче білоруси, бізнесовці об'єднаються, тим хоче буде свобода і незалежність країни, і буде процвітання.
Галіна Артеменко підкреслює, що успіх білорусів у сфері бізнесу за межою важливий для будучині білоруської нації, білоруської держави. Тому яна разом з близькими і сябрами не тільки займається громадською і політичною діяльністю у зв'язі білорусів Німеччини, але й непосередньо допомагає білорусам, які починають свою власну справу.
Года 3-4 тому назад ми розпочали свою програму, як із жебрака перейти праз бізнес у вищу еліту бізнесу світу. Задумка отрималася. Поспехово. Можно сказать, что эту программу мы опробировали, так сказать, у житті. Первое, чего не хапает, это не хапает ведов. Я сама экономист по эдукации и могу сказать, что практично после закончения наших вузов белорусских никто не здольный працевать у сфере международного бизнеса. А бизнес у Беларуси – это вельми примитивный бизнес, там вельми маленький рынок. У Беларуси экономика построена на привозном материале, сырье. Это одна проблема. И другая проблема, что побудованы такие гиганты заводы, яким потребуется вельми великий рынок, а не белорусский рынок. И как переодолеть эту проблему, нам просто треба рихтовать кадры, якія працевали на международной арене по законам глобализации. Это махчима, але потребна веды.
Так каже Галіна Артеменко. Галіна Ященка, якая сама вельми уважливо поставилася до выбору університетов, так само каже, что вельми важная частка допомоги белорусам у бизнесе тычется адукации. Далеко не кожный замежный університет означає шлях до поспеху, а спокушаться найбольш доступными стипендиальными программами нема сенсу. Парада досвідчених белорусов могла б многих уратовать от тяжкостей помилок и неудач. Проблема у тим, що не усі ведають не тільки об тим, до кого звернуться, але й про те, що варто висвітлити. Галіна Ященка каже, що могла б некілька годин у тиждень виділити на допомогу суайчинникам конкретним людям, але як ця допомога може їх досягнути? Ідея може бути, наприклад, і така.
Ви ведаєте, однозначно це буде хутче через інтернет, тому що ті, хто працюють уже за межою, в яких заміжних компаніях, ті свій бізнес мають за межою, хоча все розкидане по світі. Мусить бути вельми інформативний сайт, ось як початкова криниця, і ті, хто хочуть, в залежності від віда параду, скажімо так, контактували непосередньо з людьми, які могли дати параду. Тобто я, скажімо, я можу допомогти, наприклад, таким питанням, як трапити в консалтингову компанію. Ось такого кшталту. І там, скажімо, могла б бути така розбивка по накірунках, хто за які відказує. Ну і певні години контакту. Ну і натурально, коли, наприклад, я в Білорусі з задовольненням би споткалася з людьми один на один, тому що один на один завжди ліпша якість і винік.
Так каже Галіна Ященка, яка тепер працює у Європі у одній з найбуйніших консалтингових американських компаній. Тим часом нова об'єднавча ініціатива молодих білоруських бізнесовців народилася і формірується тепер у Вашингтоні у рамках супольності Конгресу нової білоруської діаспори. Павел Морозов, координатор міжнародної супольності «Третій шлях», один з ініціаторів бізнес-платформи «Покоління Адраджіння», тепер знаходиться у США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Покоління Адраджіння» у тим, щоб підтримувати ідеї предпринимательства, ідеї некі новаторські праці між ринками Сполучених Штатів і Білорусі, і в принципі так само підтримувати білоруський бізнес, білоруські компанії у виході на американський ринок, щоб вони були тут поспіхові. І для цього є всі підстави, бо наші колеги в Америці, вони мають самі добрий опыт праці з гэтымі питаннями. Ми допомагали компаніям з Росії, з Японії, з Ізраїля, з Румунії, Швеції зробити свої представництви, почати працювати на американському ринку і мають у гэтай галіне добрий досвід, контакти і сувязь. І тому ідея у тим, каб гэтую бізнес-платформу перевести на більш білоруський орієнтований узровень, і поступово розвивати, долучати до її нових людей.
Більше інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.орг. А со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.